Ben, continuamos no arredor de nós despois desa recomendación musical de Julio Gómez, o director do Festival Sin Sal. Nos seguintes minutos ímolos levar de viaxe até a comarca coruñesa de Bergantiños, unha zona na que, como en tantas outras do país, pois abundan os tesouros. Algúns soaranlles as patacas de Coristanco, a outros se cadra o pan de Carballo, pero non todas as riquezas da comarca están á vista. Algúnas agocháronse sempre baixo terra, foron explotadas durante anos, por exemplo, as minas do Volframio, pero hai metais moito máis cobizados, como ouro. En Corcoesto, no municipio de Cabana de Bergantiños, hai un depósito dese prezado metal ali agochado entre as rochas e o cuarzo. Así o sosteñen os xeólogos que veñen estudando o lugar e as empresas que fixeron catas estes anos para valorar a súa explotación. Agora, a Xunta vén de darlle un pulo ao posible aproveitamento dos xacementos mediante un proxecto de minaría ceo aberto que promove a empresa canadense Edgewater e que lle afecta a terreos tamén dos veciños concellos de Ponteceso e de Coristanco. Acontece que non todo é brillo no ouro. Así o advirten os veciños de Corcoesto, que constituíron unha plataforma con propósito informativo para asesorar a todos os interesados das afectacións, dos efectos que pode provocar este negocio mineiro de chegarse a executar. Imos pedirlle que non las explique un dos integrantes desa plataforma pola defensa de Corcoesto, Meli Souto. Bos días.
Hola, bos días.
Para quen non coñeza Corcoesto, antes de nada, como lles explicarías, como é o lugar, que valores posúe?
Bueno, Corcoesto é un verxel daqui da comarca de Bergantiños. Unha zona, é un val entre dous montes, regado por varios ríos, entre eles o Anllóns, que é o que forma a ría de Cormelaxe. A riqueza daqui é basicamente económica, base económica, basicamente agricultura, gandeira e forestal. Bueno, aparte que das xentes que nos dedicamos a outras actividades. Pero bueno, isto veríase afectado polo proxecto mineiro a ceo aberto, se que se chega a levar a cabo.
Claro, ao dicernos que esa é o sustento da riqueza económica do lugar, entendemos o efecto que podería ter esa explotación. É entón que por iso decidides constituir unha plataforma fronte a posibilidade de que se puidera abrir a mina, unha plataforma que entendo que ten sobre todo un propósito informativo de cara á veciñanza que poida saber o que se enfronta no caso de levarse a cabo a explotación.
Sí, bueno, a labor da plataforma é basicamente divulgativa, porque hasta ahora, inda que tivemos xuntanzas coa empresa, con seus representantes, realmente había un ocultamento grande de información. De feito, ahora mismo está a exposición pública o proxecto e non temos acceso a él de unha forma pública ou peta letra, porque debería estar en formato digital, accesible a calquera que o poda descargar de internet, facendo unha copia de CD ou, bueno, non sei, bueno, eso quer dizer que estamos amparados polas leis, que non é algo que digamos nós. De momento non temos acceso a esa información. A pouca que podemos obter é de xente que visita os sitios nos que está públicamente exposto, que son os tres concellos afectados: Cabana, Coristanco e Ponteceso. Bueno, traen fotos, traen información que les poden recabar no pouco tempo que lles permiten estar ali. E moitas veces, pois, poñenos excusas, pois, por exemplo, que non está o alcalde, ou... O que tratan de evitar que nos accedamos a información, porque agora a información sí é última, a información xa é por parte da empresa, non é que digamos nós. E nos queremos, al chegar aos veciños, esa información súa, para que eles teñan unha opinión obxectiva.
Estas dificultades que relatas a hora de acceder ao proxecto que deberá estar sometido a exposición pública, pero polo que vemos non é de sinxelo acceso, vense aumentadas polo feito de que hai unha certa urxencia, porque o período de exposición é limitado, e de quererse efectuar alegacións contra o proxecto, pois quedan xa unhas semanas moi concretas.
Sí, hai un cambio na lei que os permite ir polo que les chaman vía rápida, porque un proxecto destas características normalmente primeiro presentanse alegacións técnicas a unha parte do proxecto, e unha vez superadas, se é o caso, presentanse as xurídicas. Nós agora temos só esos 30 días para presentar tanto técnicas como xurídicas. Unha das razóns é que ofertan 271 postos de traballo para xente, que dicir que se aportarían a economía local. O que nós entendemos que non é certo. De feito, agora entendemos con má razón que se nos oculte o acceso ao proxecto. Porque deses postos de traballo, por exemplo, Pois hai cento, o sea, eso é información súa, 138 postos que son de contratación propia, que son enxeñeros de minas, topografía, delineación, sondeo, xeoloxía, control de leis, estou lendo,
Sí.
Unha das follas do proxecto. Seguridade de medio ambiente, un administrativo. Aquí temos un posto posible de traballo para xente de Corcuesto. Medio ambiente, riscos laborais, seguridade, financiero, contabilidade, recursos humanos, compras, almacén, recepción, limpeza. Aquí hai tres. En recepción e limpeza hai tres postos. En total estamos sumando de 138, estamos sumando cuatro postos de traballo para xente de Corcoesto. E logo está o personal de contrata, que son xefes de obra, xefes de operacións, encargado de xeral, encargado, delineante, xefes de topografía, auxiliares de topografía, operarios de maquinaria que non existe aquí, xefes de mecánicos, soldadores, enxeñeros técnicos de voladuras, encargados de voladuras, perforistas, peóns, de voladuras, guardias de seguridade. Aquí pode haber tres guardias de seguridade, por exemplo. Depois temos operarios non cualificados, tres. Entón, o sea, por seis postos de traballo, é non destruye unha forma de vida que leva así desde sempre. Aparte que este é o fin desa forma de vida.
Claro, polo que nos ves de detallar, o certo é que sempre que se tenta por en marcha unha empresa destas características, sí, unha das, bueno, do que alegan, non, os promotores, sí, ou o goberno cando xustifica esa rendibilidade económica, pero vos desbotades que esa rendibilidade puidera revertir en calquera caso no que é a veciñanza do lugar.
Evidentemente, aquí veño destrozar unha forma de vida, aparte que é unha empresa estranxeira, que, por certo, nos seus países, no seu país, que é Canadá, nin está permitida a minería a ceo aberto, nin está permitido o uso de cianuro, que tamén ahora mismo están prohibidos pola Comunidade Europea. Que pasa? Que, bueno, se pagamos as multas e nos compensa, pois seguimos adiante coa minería a ceo aberto. De feito, ahora están tratando de cerrar tamén as mineras de carbón a ceo aberto. En España, e hai problemas co gas na cordillera cantábrica, estamos incumplindo leis europeas.
Falas, Meli, de esa maneira de destrozar unha forma de vida, porque, por exemplo, no manifesto que difundiu a plataforma podemos ler os efectos que tería a minaría a ceo aberto, por exemplo, nos mananciais, nas traídas de auga e pozos dos veciños, que podería ter, por exemplo, polo feito de que para realizar a minería do ouro hai que traballar con cianuro, e temedes que eso se puidera filtrar as fontes, sí, de auga.
Non hai que traballar con cianuro, é unha das opcións que o fai máis rentable, precisamente porque se evita man de obra. É dicir, favorecer, ahora mismo eu creo que un ben é o traballo. Entón, se alguén se ven chantaxeando ou ofrecendo un posto de traballo, que non sexa un chantaxe. É dicir, usar o cianuro ou facer a ceo aberto, porque se fai a través de voladuras, as voladuras ahora mismo xa nos obliga a todos os veciños a facer un protocolo de gretas, bueno, polo que poda pasar o día de mañá. Non estamos en contacto con plataformas de outros sitios, que plataformas incluso pobos afectados asturianos, que bueno, que viron como lle rompían os cristales das casas, como lle caían os hórreos, como os penedos saltaban medio metro de altura, a medio kilómetro da mina. E de feito, bueno, hai unha noticia reciente no que di que 400 e pico pobos asturianos das cuencas mineras están abandonados. A ver, a mina é o futuro do pueblo ou é a destrucción do pueblo? Porque hai exemplos de sobra cercanos aquí. Aparte que, en vez de visitar, como foron veciños de aquí, pues unha mina restaurada, que, por certo, algúns viñeron avergonzados, porque aquilo é un desastre natural, evidentemente. Aquilo é unha ferida que non curará nunca. É un prado no medio dun val no que antiguamente había un berxel. É dicir, vamos a ver outros casos, ou vamos a ver que efectos tivo para a economía local 400 e pico, o sea, en 400 e pico pobos da Cordillera Cantábrica.
Falas das voladuras, e antes citabas o caso de que hai explotacións que se traballa, se vive da terra, e tamén supoño que haberá granxa con animais. Isto, sí, as voladuras, evidentemente, deben ter un efecto bastante pernicioso no que son os propios animais.
Claro, sí, xa, bueno, hai casos aquí cercanos, unha vez que explotou un polvorín e as vacas, bueno, non sei que lle pasou as pobres vacas. Eso repercute no rendimento gandeiro dos animais, é dicir, sometidos a estrés. É dicir, as granxas non teñen o mismo nivel de producción. Por certo, que por decir, no tema da auga, se faz un burato 400 metros a 400 metros de profundidade, estás máis baixo que o nivel freático das augas. Evidentemente, todo se vai verter aí. A auga, salvo que cambien as leis físicas, nunca irá, por principio de vasos comunicantes, nunca irá para arriba, sempre irá para baixo. É inconcebible, pero aparte que hai medios que están dicindo que nos alertamos da perda da calidad da auga. No, alertamos da pérdida da auga. E a calidad da auga, evidentemente, porque pode conter metais pesados debido ao uso do cianuro. Vanse a facer unhas balsas de lixiviación, e vanse a facer uns muros de contención, máis arriba das vivendas. Este é un caso como de Arnal Collar ou destes casos que teñen un dique de contención que aquí ofrecenos un que está no proxecto. Outra das razóns polas que supoño que non temos acceso a él, xusto detrás das casas, no medio do val, van facer un muro de 60 metros de alto para conter os lodos tóxicos que o taparán con terra, seguramente. O sea, eso non é restauración paisaxística, eso é tapar o dano feito.
Claro, unha das dos aspectos polos que che quería preguntar é se malia non ter acceso sinxelo ao proxecto, tendes algunha idea de que se pensa facer co refugallos, con todo o que se extrae da terra?
Claro, bueno, eles chamanlle minería de transición, é dicir, eles fan un primeiro furado, esos estériles, o que eles chaman estériles, quere dicir que non contén aínda ouro. Amoreanos, e despois, co segundo furado, tapan o primeiro, co terceiro o segundo, bueno, eso era o que ofrecían. Realmente, eu vim o proxecto, non se asemella moito, porque os furados están moi distantes, hai varias zonas, incluso cambian cursos de ríos, construen novos viarios, é dicir, que non se adapta moito ao concepto que eles tiñan no principio, ou que nos transmitían nos principios de minería de transición.
Sabemos que vense de constituir esta plataforma en defensa de Corcoesto, que che quería preguntar cal é a receptividade que vos notades no que é o, bueno, xa non só a parroquia, sino o entorno do municipio de Cabana de Bergantiños, porque o concello sí apoia a explotación.
Bueno, a priori a xente apoia a oferta de traballo. Ninguén apoia o desastre paisaxístico. Que pasa? Que non teñen constancia real de a que postos poden acceder. No Concello din que, bueno, que teñen recibido, que eu non entendo, porque se envían os currículos ao Concello, cando é unha empresa privada, además canadense, que non é nin española, nin galega, nin española. Pois din que teñen 400 currículos. Eu non sei para que postos de traballo. A parte que é unha fisura na que, pola que ahora mismo é un abismo, é dicir, o ouro está polas nubes e a man de obra está polo chan. E aí polo medio poden colarse proxectos como este. É dicir, non é algo sostible. Non é algo, é dicir, eu creo que o ben ahora mismo é o traballo. Non a riqueza de falar de ouro. É dicir, o ouro realmente úsase un 15% en industria. Esa industria non existe aquí. É dicir, vamos, se queremos traballo, queremos industria que se base no emprego do ouro. Porque o ouro vai ir para unha caixa forte de calquer banco do mundo donde están as reservas. É dicir, non ten sentido, non é un ben social. É dicir, non vai solucionar a fame do mundo de ninguén, niña de aquí. É dicir, non ten sentido. É unha contradicción. Esconde un interés económico moi, moi grande, pero moi, moi, moi grande.
Vinde realizando dende a plataforma este traballo divulgativo. A pregunta é se vos vai dar tempo ou pensades, a vosa esperanza está en poder chegar a tempo de formular alegacións ao proxecto durante este tempo de 30 días que citabas.
Sí, sí. Bueno, calquer persoa interesada ten dereito a presentar alegacións. E nós, a parte de interesados, somos afectados. A parte que estamos en contacto non só con xente dos concellos limítrofes, senón con xente de toda Galicia e toda España. A xente ten que saber o que aquí se di e contrastar a información. É necesario que se sepa a verdade.
Na Terra Chá, por exemplo, na provincia de Lugo, despois de anos de litixo, chegáronse a parar uns proxectos de minería de cuarzo tamén a ceo aberto. Iso dávos esperanzas de poder frear a explotación, sí, da mina en Corcoesto.
Sí, sí. Estamos en contacto con un caso de Asturias que tamén a pararon a ceo aberto. Eu queren presentar o proxecto de outra maneira, minería soterrada.
Pois nos imos seguir dende as emisoras municipais galegas pendentes de como se desenvolve todo este asunto para saber se finalmente vai adiante a explotación da mina ou se poden presentar as alegacións pertinentes que deteñan este proceso de explotación ou que a Xunta, como dicíamos, lleven de dar un pulo e que agora mesmo está en exposición pública. Meli Souto, da Plataforma en Defensa de Corcoesto, moitas grazas por explicárnoslo esta mañá en Radio Fusión. Moi bons días.
Bons días, moitas gracias. Chao.